kaldım da maçın üzerine tüket yatırdım. Keçipay Şam'dan gelindi. Urup tohtap arkadan urup buna kıvardı. Maçı öz belirliğimizi bildim.
Deydi, öz namına etişimizin istemegen uçliklerden biri. Kengi suhbetdaşımız Sadık Canaki hem uçlu özbeklerinin hafsızlığı şu gün geçe taminlenmegeniden şikayet kıladı.
Bizge eş şahar indi. Tevalar yangi şaharlar. Uyarlarda o keçkurun yetteden kegen ucağın nasıl özleri millette tohtaydı gibi şeyler. Stabilleştirici indi. Hazırca yok, ustabda böyleyim ben de.
Yani aslındaki kalteleşler haliyen var mı?
Bu ağır ona kadar işte yaptı. Ziyade artık bana vuruptu, bana çıktı. Bunu kıma yakaladı adam yok dendi.
Deydi Sadık Canaka. O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbariyati esa O'sh shahar merining 2011 yilni millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilish tashabbusini qo'llaydi. Mazkur markaz raisi Rashid Xo'jayevning aytishicha, ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarni tiklash juda qiyin. Biroq bunday vaziyatda qo'l qovushtirib o'tiraverilsa, vaziyat yanada murakkablashib ketishi mumkin. Shuning uchun ham markaz qoshida ikki xalqni yarashtirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan va bu kengash shaharning eng ko'zga ko'ringan odamlaridan iborat.
Afshat Sinfet tuzilgan. O'sha katta-katta kuchli osaqollarimiz ham tuzilgan. Shular bilan bizga riza xalq orasida tezroq tushuntirishga ishlar olib boramiz xolasa.
Mana shu chora tadbirlar biron bir natija beradi degan umid bormi?
Ha, qiyin. Mana endi biz bo'lmaydi deb orqa turarsak bo'lmaydi. Bir qadam bo'lsa ham oldiga tashlanishimiz kerak. Agar birinchi ochilsa mana ishxonalarda ishchilarimiz yana qaytarib vasanat qildirib, ishxonalarda o'zbek qirg'iz aralashib ishlab yurib ketsa sekin-sekin bu yaxshi bo'lib ketadi deb umidlanaman.
O'zbek ishchilarini o'z ish joylariga qayta tiklashni hal qilib olsak deb gapiryapsiz. Nima, juda ko'p o'zbek odamlarni ishdan bo'shatib yuborganmi?
Juda ko'pchilik ketib qolgan. 2011 yilda intimoiy yig'i qilamiz deyapsiz-a. Korxona direktorlariga ham qattiq zarar berildi kecha. Birgalashib birga ishlaymiz deb.
Navoiyni haykali qo'lsiz qoluvdi, masalan, Bobur teatri bir yonib ketuvdi. Do'stlikni, ittifoqlikni tiklash uchun endi bu masalalarga ham e'tibor berish kerak-la. Bu masala qanday hal qilinyapti?
Bobur teatri remont tugab qoldi. Alisher Navoiy haykalini bir qo'li sinib qolgan ekan. Shu qatas qo'yganmiz. Bil haykalni restavratsiya qilib beradigan bo'ldi.
Dedi O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Rashid Xo'jayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida taxminan 250 nafar imom imtihon qilingan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
26 nafar imomning vazifasidan bo'shatilgani haqida Tojikiston hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Donishini hamma imom xatibonon hoy kim ruz asqofoy imom mardum namozni guzoran va talabot hamma nazariy qonuniy davlat va
ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga umuman javob bermaydi. Shuningdek, ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarlar. Shuni nazarga olgan holda biz 26 nafar imomga bu yo'nalishda o'z bilimlarini mukammal qilmagunlaricha masjidlarda faoliyat qilishlarini chekladik, deya bildirdi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov. Hukumat mulozimi Xoliqov aynan qaysi shahar va tumandagi masjid imomlari vazifasidan olingani haqida to'la ma'lumot berishdan tiyilishni bildirdi. Rasmiy yaqin kunlarda respublika imomlarining bilim darajasini oshirish maqsadida qisqa muhlatli kurslar joriy qilinishini ham qo'shimcha qildi. Imomlar faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan jamiyatshunos Munira Inoyatova fikricha, respublika masjidlaridagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas.
Bu din xabardor nestan az usuli kor az faktura qamho bir hamina
din ulamolari, ya'ni imomlarimiz joylarda ish olib borishni bilmaydilar. Menimcha biz din ulamolarining diniy va dunyoviy bilim saviyasini, malakasini oshirishga xizmat qila oladigan bir idora tashkil qilishimiz zarur, deya fikr bildirdi jamiyatshunos Inoyatova. Sud viloyatidagi masjidlarning birida imomlik qilayotgan Abdurahim Mirzo Ahmadov iqtidordagi hukumat birgina Dushanbe shahrida faoliyat qilayotgan islom oliygohi bilan cheklanib qolmasdan har bir viloyatda ana shunday islom markazlarini tashkil toptirsagina ko'zlangan maqsadga erishilishi mumkinligini ta'kidlaydi.
هر ولایت به یک اینستیتوت اسلامی یعنی که پیشنهاد شود و من یک جامعه اسلامی که
امام‌لارمزنینگ بیلیم سویاسینی زمان طلبیگه موافقلاشتیریش اوچون هر بیر ولایتده بیتتدن دینی تعلیم مرکزلرینی تاشکیل قیلیش لازم اگر اساسی مقصد امام‌لارنینگ بیلیم سویاسینی یاخشیلاش بولسا لیکن اگر فقط دوشنبه شهردگی بیتتگینه اسلام اینستیتوتی بیلن چکلنیب قالینسا اوشا اسکی حمام اسکی تاس بولیب قالایوریدی بو یونالیشده قوغازبوزلیکدن بوشقا نرسا بولمایدی دیگن ایشونچده نوری ایمان مسجد امامی عبدالرحیم میرزاحمدوف گرچه تاجیکستان کانستیتوسیاسیدا دین دولتدن ajratilgani belgilab qo'yilgan bo'lsa-da iqtidordagi hukumat so'nggi bir necha yil davomida imomlar va masjidlar faoliyatini qattiq nazorat ostiga olib keladi. Tojikiston hukumati taklifi bilan o'tgan yili qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bandlarining birida imomlar mahalla fuqarolari tomonidan ovoz berish yo'li bilan bu vazifaga saylanishi belgilangandi. Tojikistonda imomlar faoliyatini tartibga solish kampaniyasi 2007-yil boshlab yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida Tojikistonning Xatlon, So'g'd viloyatlari va Dushanbe shahrida taxminan 250 nafar imom hukumat qoshidagi din qo'mitasi mutaxassislari tomonidan imtihon qilingan. Tojikiston hukumat rasmiylarining imomlar faoliyatida kuzatgan yana bir nuqson ularning namozxonlarga qilayotgan amri ma'ruflarida ekan.
Kitobi ham dahajmiyatsada 40 sayfa omada shudas, ayni yo'lning kitobi, ya'ni zinay tahlil va guzashta istodas fikrim etmam.
Shu darajaga borib yetganki, ayrim taniqli din ulamolari o'z amri ma'ruflarini boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlash quroli qilib olgan. Shuni nazarga olgan holda biz 52 amri ma'rufni o'z ichiga olgan 140 sahifadan iborat maviza kitobini yaqin kunlarda nashrdan chiqarib, imomlarimizga taqdim qilishga bel bog'ladik. Zora shundan so'ng ayrim imomlarimiz amri ma'ruf qoidalarini tushunib yetsalar, deydi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov janoblari. Yaqin kunlarda yorug' ko'rishi aytilayotgan mazkur kitobdan ota-ona hurmati, vatanparvarlik, qo'shnilar haqqi kabi ma'vizalar o'rin olgan bo'lib, u yilning 52 haftasi davomida juma namozlariga to'planadigan namozxonlarga o'qib boriladi. O'z ismini aytmagan va mikrofonga gapirmagan tojikistonlik imom amri ma'ruflarni o'z ichiga olgan bu kitobning hukumat tomonidan jamiyatga taqdim qilinishini kommunistik tuzumga qaytish deya baholadi. U bugungi kunda vijdon erkinligi kafolatlangan namozxonlar va ularga amri ma'ruf qilishi vojib bo'lgan imomlar hukumat idoralari tomonidan qattiq nazorat qilinayotganidan tashvish bildirdi. Din qo'mitasi mas'ullari esa bu iddaolarni rad etib, bunday tartib bir qator islom mamlakatlari, jumladan Turkiya, Eron, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari tajribasida bor ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Ana shu haqdagi tafsilotlarni bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi ergashaka Chiroqchi tuman nomini o'zgartirishni taklif qiladi. Uning aytishicha, Chiroqchi tumani ayni paytda bu nom bu tumanga yarashmay qoldi. Bu Chiroqchi emas, endi bu Chiroqsiz bo'lib qoldi. Chunki deydi, ergashaka Chiroqchi tumanining qishloqlarini yana zulmat qopladi. Tinglovchi shuningdek Ozodlik radiosida eshitirilgandan so'ng Chiroqchidagi boshqa bir muammo hal bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiradi.
Men o'tgan safar bir yo'llarni yopib olganligi to'g'risidan sizlarga nima qildim. Sizlar o'sha kuni efirga beramiz, biz nima qildingiz? Va o'shani olib tashladi, xudoga shukr, ya. Texnikalar yaxshi qatnab, hozir nima turibdi. Rahmat sizlarga. Yana muammolar ko'pligi bu yerda. Ha, birinchidan eng katta muammomiz shu elektrda. Elektr bu artizan quduqdan suv ichardik. Mana 2-3 kundan beri elektr chiroqi yo'q. Suv ham yo'q. Ana suv ham bor, 1-2 kilometr naridan faqirga yoki bo'lmasa filiyaga tashib kelamiz. Ammo ularga ham shukr xudo berib qoldim. Bu yerdan osmondan qordi suvini elektr berib turibmiz. Biz yil 12 oyli bu tashqi dunyodan uzilib yashayapmiz. Hech bu dunyoda nima bo'layapti, nima qo'yapti? Shu bitta shu yaxshi ham bari Xitoy og'aylar ishlab chiqarsa yerga ketaradi. Shundan bitta qiyomishdan olib, shuni eshitib turamiz. Televizor ko'rish yo'q, bolalarni bir darsiga nima qilish yo'q. Biz ham bir bolalarni bundayroq qilib o'qitsak, dastayorlasa boshqa qilsa deymiz, bilmadim. Nima bo'ladi oxir borib. Bir litr solarka 2000, benzin 2000 so'm. bunaqa masalan bitta diviza ishlataman desa, kuniga 5000 6000dan pul nima qilaversa uyni qayerdan topaman, o'zimning o'xshagan bir ishsiz odam.
Ayni shu kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanidan ham bizning tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishdi va ulardan xuddi ana shunday muammo borligi haqida gapirishdi. Biz ulardan so'radik, xo'sh sizlarda elektr chirog'i necha soatdan berilyapti bir sutkasiga? Ular hisoblab chiqib aytishdi 9 soatdan. A bo'lmasa sizlarniki yaxshi ekan. Ayniqsa chiroqchiga o'xshab, mana sutkalab, necha kunlab chiroqsiz o'tirganlaringiz yo'q. Ular shunisiga ham shukr deyishdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. U Ozodlik radiosida efirga ketgan nogironlarga tegishli bo'lgan mulkning tortib olinayotgani haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildiradi hamda nogironlar haqqiga chuqur qo'l cho'zganlar ikki dunyo ham obod bo'lmaydi deb aytadi.
Ozodlikni o'sha kechagi bir eshitirishdi, o'sha haligi marhamatdagi ko'zi ojizlarni boshiga tushgan o'sha yangi bir qiyinchilik haqida gap bo'ldi. Shunga bir mana bir o'sha o'zi ko'zi ojiz bo'lgani uchun, nogiron bo'lgani uchun shu darajada birovlar qilyapmanki, endi umuman yer yuzida xudo urgan odamlar yo'q emas, bor, lekin mana bu o'shaligi kecha nomi aytilgan o'shaligi Abdug'affor, Kozimjon degan odamlar shu darajada xudo urgan odam ekanki, shu darajada xudodan qaytgan odam ekanki, kelib o'sha ko'zi ojizini 8 sotix binosiga shunchalik haligi past ketgan bo'lsa, demak uni endi nima deyish mumkin? Alloh albatta ularga ko'rsatadi, xudo xolisi baribir bu narsani oxirini Alloh chiqaradi, xudo xolisi. Men o'sha taqdirdoshlarimga aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, avvalo man o'sha ko'z ojizlik o'sha yerdagi 300 yillikcha ko'z ojizga sabr va matonat tilayman va Alloh